l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Il-Kungress Amerikan jivvalidita lil Joe Biden bħala r-rebbieħ ta' l-elezzjoni presidenzjali Amerikana wara l-irvelji tal-biraħ. Il-President ta' Malta jieħu it-tilqima tal-COVID-19, it-tilqima fl-Awstralja issa se jibda qabel minn kif kien ippjanat. U fil-Premier League Malti, Malta tirreġistra żieda qawwija ta' każijiet pożittivi tal-COVID-19. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Tal-anqas żewġ gvernaturi qegħdin jitolbu għat-tneħħija immedjata tal-President Amerikan Donald Trump wara ġurnata ta' violenza fil-Kapitali Amerikana. 4 ministri l-fuħajjithom u 52 oħra kienu arrestati wara dawk li jappoġġjaw lil Donald Trump daħlu bil-qawwa fil-Kapitali Amerikana. F'attentat biex iwaqfu lill-Kungress jiċċertifika r-rebħa ta' l-elezzjoni ta' Joe Biden bħala President. Xi uħud talbu għal proċeduri immedjati ta' akkużi ta' kondotta ħażina kontra l-uffiċċju pubbliku, waqt li oħrajn talbu li ikunu implementati l-protezzjonijiet ta' emerġenza ta' l-ebenda 25 tal-Kostituzzjoni. Il-Viċi President Amerikan Mike Pence, waqt li kien qed jitkellem meta reġa' iltaqa' is-Senat, ikkundanna l-vjolenza.
To those who wreaked havoc in our capital today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the people's house. And as we reconvene in this chamber, the world will again witness the resilience and strength of our democracy.
Intant il-politikant fl-Awstralja tkellmu wara li dawk li appoġġjaw lil Donald Trump fl-Istati Uniti jippruvaw li iwaqfu lil President elett Joe Biden milli ikun iċċertifikat bil-ħol u irvellijiet. F'posts fuq il-medja soċjali, il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Marise Payne ikkundannaw il-vjolenza u talbu li ikun hemm trasferiment tas-seta lill-President elett Joe Biden mingħajr inkwiet. Il-mexxejta tal-Oppożizzjoni Anthony Albanese ikkritika lill-President Donald Trump li qed ikompli jagħmel akkużi ta' frodi fl-elezzjoni waqt l-irvellijiet.
There is no doubt that both the words and actions of Donald Trump have encouraged this activity. It is of real concern, and all those who are supporters of democracy need to speak out in favour of it.
Brisbane u l-inħawi ta' madwar ser ikunu magħluqa f'lockdown għal 3 ijiem il-lejla. Residenti fil-kunselli ta' Brisbane, Logan, Ipswich, Morton u Redlands huma mitluba li jibqgħu f'darhom mis-sitta ta' filgħaxija tal-lejla sa 2 il-11 ta' Jannar wara li l-bieraħ instab każ pożittiv tal-varjant tal-coronavirus mir-Renju Unit li faċilment jinxteret aktar. Il-numru ta' każi tal-coronavirus f'Malta ħasal ħajja ta' raġel ieħor hekk ifissa l-vittmi tal-imxija telaq għal 228. Il-numru ta' każijiet attivi f'Malta kompla jiżdied hekk kif l-aħħar sigħat kien hemm 164 każ ġdid tal-coronavirus. Issa l-każijiet attivi kważi jilaħqu l-2000. Il-numru ta' każijiet minn Marzu l-hawn huwa ta' 13,776. Inkomplu b'aktar aħbarijiet.
Il-President ta' Malta George Vella ħa it-tilqima kontra il-COVID-19. Ftit qabel ma ħa it-tilqima l-President qal li ser jieħodha b'konfidenza xi jaf li qed jieħu xi ħaġa riċerkata u approvata mill-Awtoritajiet tas-Saħħa tal-Ewropa. Irrekomanda lill-pubbliku biex jieħu t-tilqima għax dan huwa ta' interess għal kulħadd. It-tilqim tal-COVID-19 fl-Awstralja issa ser jibda ġimgħtejn qabel minn kif kien ippjanat qabel għal bidu ta' Marzu. Il-Gvern Federali kellu l-ħsieb li jibda bit-tilqim kmieni tard f'Marzu. Il-Ministru tas-Saħħa Greg Hunt qal li it-tilqim ser jibda bil-vaċċin Pfizer BioNTech. Hunt qal li l-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa dawk li jaħdmu fil-kwarantina tal-lukandi u l-maniġjar tal-fruntieri u dawk fil-qasam tal-kura tal-anzjani ser ikunu l-ewwel li jitlaqmu. Waqt li kien qed jitkellem fuq Nine Network, is-senatur minn Queensland Matt Canavan ma aċċettax talbit biex il-vaċċin ikun introdott anke aktar qabel minn dan.
This is going to be a long race to get the vaccine rolled out across the whole country. And it's not necessarily those that start the race the quickest that are going to actually end the race the soonest. We need to make sure that people have confidence in receiving the vaccine.
Malta mhux se tirċievi fondi mill-Unjoni Ewropea biex timni pipeline tal-gas peress li l-Kummissjoni Ewropea m'għadix tikkunsidra l-gas bħala priorità. Skont il-Kummissjoni, it-talba għal gas naturali mistennija tonqos fil-ġejjieni e kif pajjiżi Ewropej jimmiraw li jiġġeneraw l-enerġija minn sorsi aktar nutfa. Min-naħa tagħha il-Ministru għal l-Enerġija Miriam Dalli qalet li Malta xorta se tipprova takkwista fondi Ewropej biex tibni pipeline. Dalli qalet li Malta se tipprepara biex ikollha pipeline li tkun tista' iġġor l-idroġenu. Komplittejt li l-pjan ta' Malta huwa li taqleb mill-gas naturali għal l-idroġenu meta t-teknoloġija tippermetti li tagħmel dan. Dalli qalet li l-pjan tal-gvern huwa li jiġġenera l-enerġija minn sorsi differenti li inizzu mill-lanqas possibbli. Spjegat li kien importanti kemm li ikun hemm sorsi differenti ta' enerġija kif ukoll sikurtà tal-provvista. Sama isseħ dan però jidher li t-tanker tal-gas ser jibqa' fil-porta mar sa xlok. Il-kap ta' l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa jgħid li huwa iddiżappuntat bl-ittardjar tat-tim ta' esperti li imorru iċ-Ċina biex jinvestigaw l-oriġini tal-COVID-19. Fi kritika rari kontra iċ-Ċina, Tedros Ghebreyesus jgħid li l-uffiċjali Ċiniżi għadhom ma iffinalizzawx il-permessi uffiċjali biex it-tim ta' investigaturi imorru iċ-Ċina.
They have once again made it clear that the mission is a priority for WHO and the international team. I have been assured that China is speeding up the internal procedure for the earliest possible deployment. We're eager to get the mission underway as soon as possible.
Waqt il-konċelebrazzjoni tal-festa tal-Epifanija l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna appella lill-Maltin u l-Awċin biex jilqgħu lill-mulej bil-qalb safja ta' tliet slate maġi u mhux bil-qalb ta' Erodi. Tabar ukoll li l-Knisa Kattolika se tkun qed tiċċelebra lejt imqaddes fl-4 ta' April waqt li r-Randan ser jibda. Fi 17 ta' frar waqt li l-ewwel ħadd tal-avvent ser jaqbad il-ħadd 28 ta' Novembru. B'din l-okkażjoni Monsinjur Scicluna aċċetta uffiċjalment tliet kandidati għal l-ordinazzjoni diakonali. L-sport il-Premier League Malti reġistra żieda qawwija ta' każijiet pożittivi ta' COVID-19. Kien hemm żieda qawwija tal-każijiet pożittivi fil-Premier tal-Futbol Malti l-ogħla numru minn meta bdew it-testijiet fis-sajf. L-aħħar figuri juru li ġew reġistrati 40 test pożittiv ġdid mill-ġimgħa li bdiet fit-28 ta' Diċembru, żieda ta' 22 test pożittiv ġdid mill-testjar ta' qabel. Intant mill-kampjonat tal-Premier Malti gżira erba sengla jaxejn, gżira United kellhom rashom mistrieħa mit 3 punti sa tmiem l-ewwel taqsima meta kienu diġà fil-vantaġġ ta' 3 goals fir-rebħa ta' 4 b'xejn fuq Sengleja Athletic. Balzan 1, Santa Lucia 1, b'dan ir-riżultat ta' draw ftit biddel il-klassifika taż-żewġ timijiet. Brikirkara erba sajrins t-nejn, Brikirkara rebħu lil sajrins bliskurta erba bit-nejn biex issa telgħu fir-raba' post tal-klassifika. Minaħa tagħhom sajrins kienu ta' sfida għal Brikirkara u kellhom momenti żbieħ fil-logħba. Skont is-sit uffiċjali tal-UEFA, il-plejer tal-futbol tan-nisa u tat-tim nazzjonali Malti Ħajli Buġeja hija fost l-aktar 10 plejers femminili li din is-sena għandhom ikunu segwiti. Buġeja hija waħda mill-iżgħar plejers li tissemma f'din il-lista, hija għandha biss 16 il-sena. Fil-partita kontra Ġorġja, Buġeja skurjat hat-trick f'rebħa li t-tim nazzjonali Malti kellu hemmhekk 4 b'xejn. Ħajli Buġeja skurjat fi 3 rebħiet li t-tim nazzjonali Malti tan-nisa kiseb matul is-sena li għaddiet kienet ukoll strumentali fl-istaġun mill-aqwa li qed ikollu t-tim ta' Sassuolo fis-Serje A femminili fl-Italja wara li inaqdet magħhom mingħand Imġar United.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn il-rapport ta' temp xemx mistenni f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart, temp imsaħħab mistenni f'Canberra u Wollongong, Sydney u Newcastle u ħalbit ta' xita mistennija f'Brisbane, Cairns u f'Darwin. Dakken bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum il-ġimgħa, it-tminjum ta' xar ta' Jannar tas-sena 2021. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.